kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxaa ku casuuman Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Gateway oo fadhigeedu uu yahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Cabdullaahi waxaan kala sheekaysan doonaa xiisadda ka soo kordhay waddankaasi Kenya iyo waliba dibadbaxyada rabshadaha wata ee todobaadyadii la soo dhaafay gilgilayay guud ahaan dalkaasi. Cabdullaahi, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA.
Waa mahadsanta walaalkay.
Ugu horreyntii waddanka Kenya ee todobaadyadii la soo dhaafay qalalaasaba ka jiray dibadbaxyo ay mucaaradku wadaan baa ka jiray oo rabshado wata, dadna ay ku dhinteen, dad ku dhaawacmeen, khasaare dhinaca hantida ahna dhaliyay. Dibadbaxyadaasi marka la eego maxay daaran yihiin, maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysa banaanbaxyadaas?
Horta Jacfaro, waad mahadsan tahay. Ugu horreyn, dalkani Kenya ee doorashada ka dhacday sanad ka hor, qorshihii ay dowladda wadatay ma aha qorshihii doorashadii, waxay u dhacday qaab aanay marka ayada ahayd madaxweynihii waddanka talada ka hayay iyo maamulkii iyo qolyihii ammaanka, wixii oo dhan waxay ay qorsheeyeen ma ahayn wax ka duwanaa dhacay, oo madaxweyne ku xigeenkii oo ay marka ayada ahayd aad uga ilaalinayeen inuu xukunka qabsada ayaa xukunka qabsaday. Marka si markii loo fiiriyo waxaa lagu shabihi karaa oo keliya madaxweynihii Masar Maxamed Mursi ee xukunka isagana si oo akhwaanul muslimiinka kadis ku soo geli jiray oo maaragtay dowladdii kale iyo wixii kalena aanay la soconin. Waxaa marka u wehelisa ninkan ballanqaadyo fara badan ayuu sameeyey oo dhibaato oo dhanka class war wax ingiriiska lagu dhahaa ama dadka bulshada hoose ama noloshooda ay aad u hooseysa ayuu aad u kiciyey, uu aad u isticmaalay. Marka bulshadii aad u hooseysay rajo weynay ka qabeen oo waxay lahaayeen haddii ninkani uu meesha qabsada danaheena la eegi doonaa. Laakiin markuu meesha tagayna, xaalkii marka hore ballanqaadyada uu sameeyey iyo xaalkii uu meesha ugu tagay isma laheen. Marka hadda wuxuu ku qasbanaaday maadaama waddanka deymo fara badan uu horey u galay inay jiraan kuwo cusubna u baahan yahay, wuxuu ku qasbanaaday inuu canshuurtii kordhiyo, in maaragtay noloshiina ay aad sare ugu kacday, shilinkiiba aad u hoos maray, badeecadihii dibadda laga keenayay aad qaali u noqday, noloshii kale qaali noqotay. Waxaa intaa kasii daran marka canshuuro fara badan uu soo kordhiyey. Marka labadaasuu ninkii u dhexeeya, marka dadkaanu marka hore kici oo aad wax weyn u filinayay oo waxa ay filinayeen aan helin, oo ayaga oo asaga uu soo kici, oo hadduu soo kicin laheenna laga yaabi lahaaba in arrimahan oo dhan aanay u hanqaltaageen, iyo dadkii markoodii horeba uu meesha ka maroorsaday uu xukunka kala wareegay oo ayagana meel kursi gaaban ama geed gaaban ugu fadhiya oo isagii maaratay fursad ku gaadahay. Markii labadiiba uu soo heshay, labadiibaana marka sabab u ah mudaaharaadyada xoogga badan ee waddanka ka socda. Jacfarow,
Cabdullaahi, dadka siyaasadda ee waddanka Kenya u dhundaloola waxay sheegayaan in dibadbaxyadani ay ujeeddo kale leeyihiin, oo sheekadu ay tahay oo hintu orgiga ka weyn oo dhinaca siyaasadda dadka loo isticmaalayo, musharaxi isaga la tartamayay oo Raila Odinga ahaa uu dadkan kicinayo isagoo ujeedooyin dhinaca siyaasadda kale, laakiin aanay ahayn goolka ama hadafka ugu weyn ee loo banaanbaxayo in maciishadii hoos loo dhigo, in shacabka loo daneeyo, in canshuurta laga nusqaamiyo. Arintaasi maxaa ka jira?
Horta marka runta la sheega, sanadii bar ka hor hadalku hadda ku hadlaya hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxaa ku hadlayay madaxweynaha iminka William Ruto, oo William Ruto marka ayadeed wuxuu dhahay canshuurtii waa badatay, shidaalku waa kor u kacay, noloshii baa kacday, dadkii ma xamili karaan, aad u dhaliili jiray dowladda. Raila Odinga oo hadda mucaarad ah oo hadda noloshii dadweynaha ka hadlaya, marka ayadahay dowladdu difaacay oo wuxuu dhahay maaragtay noloshii dadweynaha qayli iyo buuq laguma hagaajin karo, oo dowladda waa inay si tartiib tartiib ah ay wax uga qabata. Marka waxay horta siyaasada ay u badan tahay, oo ninkani markii horeba oo sudfu kusoo galay oo nasiib ah oo maaragtay dowladdii dhan aanay wadin oo cid la socota ay jirin, marka dadkii markii hore aan wadin oo qaar ka qaar badan oo ka mid ah ay dowladda ku jiraan geed gaaban ay ugu fadhiyaan, mucaaradkii geed gaaban ugu fadhiyaa. Weliba hadda xiisadda waxaa uga sii daraya madaxweynihii hore ee dalka iyo isagiiba oo markii hore kala dadbanaaya, hadda toddobaadkan way isgaleen. Oo William Ruto bannaanuhu ka sheegaya ninka waxaan maalgelinaya inuu yahay madaxweynihii hore, madaxweynihii horena xalay buu soo baxay uu leeyahay aniga waxaaba loo soo dhigtay hooyaday waayeel ah oo 50 sano waardihii ilaalinaya habeennimo lagala baxay oo wiilkaygii baa baxsan la oo askar ay hortaagan tahay uu lahaa. Marka arrimahaasoo dhan marka ayagana waa siyaasadna waa daaran yihiin, laakiin waxaa shidaal u ah oo hurinaya Jacfarow dadkan dabaqada hoose ah ee liita William Ruto uu kusoo awrkacsaday uu xukunka ku gaaray oo haddana waxa ay filinayeen aanay haysanin, kuwaas ayaga mar walba way kacsan yihiin. Raylana waa isagana hadda waqtigan ku awrkacsanaya, William Rutona horey ugu soo awrkacsaday. Marka waxa la isku haya oo ugu weyn waxaa waaye horta kow, ninkan maadaama uu si sudfu kusoo galay in la jilciyo oo haddii xukunka laga ridi karana laga rida, haddii laga ridi waayena la jilciyo oo isagoo dhiig baxay doorashada 2027 la gaarsiiya. Haddii iyadoo loo adeegsanaya arrintan dadweynaha iyo waxyaabahan ay ka qaylinayeen iyadoo waddadaas loo maraaya in aad loo jilciyo oo la fashiliyo oo haddii xukunka uu ka digi waayana in isagoo dhiig baxay oo baaba ah doorashada soo socota la gaarsiiya. Kulli marka labada dhinacba siyaasad baa ugu badan, laakiin dadka oo lagu awrkacsanaya oo hadda la kicinaya waa dadweynihii William Ruto aadka ballanqaadyada badan u sameeyey oo taageersanaa oo loo yaqaan u bixiyey Hustle Movement ama dadka liita.
Way labada kun iyo toddobadii waddanka Kenya wixii ka dhacay waa la wada ogyahay, oo dhibaato xoog leh oo muran dhinaca doorashada ka dhalatay ayaa waddankaasi gilgishay oo dad fara badanna ay ku dhinteen. Dadka qaar waxay leeyihiin hadda sida ay wax ku socdaan ma qurux badna, oo waad arkaysid dibad baxayaasha oo baangado wataa oo wax burburinaya oo wax gubaya. Xaaladda haddii ay sidan kusii socoto halis ayay noqon kartaa. Aaway in dheergaradkii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee ka madaxa bannaanaa labada dhinacba suurtagal ma tahay in ay isku soo dhoweeyaan oo ay xaaladda qaboojiyaan oo waddanka ha loo naxo iyo dadka ay yiraahdaan?
Horta niyo way qaylinayaan oo warbaahintii mar walba waxay soo qorayaan waddanka la badbaadiya hogaamiyeyaasha diinta kristaanka, muslimiinta iyo kuwa hindiga buudiskana dhowr jeer ay fariisteen oo ay leeyihiin labada dhinac waxaan rabnaa inaan dhexdhexaadina reer galbeedka oo 13 waddan oo reer galbeedka ah oo ayagana waddankan saameyn weyn ku leh, ayagana waxay leeyihiin dhexdhexaadina wadnaa oo labada dhinac in maaragtay isu soo dhawaadaan aan rabnaa. Laakiin labada dhinac mowqif adag ay kala taagan yihiin oo madaxweynaha iminka wuxuu leeyahay waa nin isagana kakan oo aada u madax adag oo maaragtay aan garanaynin tanaasul iyo inuu dadka maaragtay uu soo jiita, maadaama ku dhawaad 50% dad ah ayna dooranin. Maxaa yeele doorashada Kenya haddaad fiirisid tirada codbixiyaasha ah marka la eega tirada uu kusoo galay William Ruto, 50% ma gaarayso xitaa 30% ama 40% ay u dhowdahay. Qaar namaba codaynin oo ilaa 8 million oo codbixiyaal ma codaynin, qaar badan oo kalena waxay u codeeyeen oo kuwa asaga u codeeyeen la eg waxay u codeeyeen mucaaradka. Marka markii loo eega tirada guud ee codbixiyaasha dadka doortay waa 30% inkastoo dimuqraadiyad tahay oo uu guuleystay, haddana wax badan asagaa la rabay inuu xeeriyo oo uu mucaaradka eega bal sida ay wax usula fahmi karaan. Qodobka ugu weyno la isku haysto oo dhibaatadan oo dhan ay ka dhalanaysana waa doorashadii hore. Raila Odinga waxay leeyihiin doorashadii hore horta si ay codbixinta u dhacday safarkii ay codadka kusoo dhacayeen in la furaan rabnaa oo lagu sameeyo audit oo la xisaabiya. Tan labaadna guddiga doorashada cusub oo la sameynayo waxaan rabnaa inuu noqdo guddi si qaab dhexdhexaada loo sameynayo. Dowladdana labadeeba ilaa haatan way ka lug jiidaysaa. Waxaan kaloo dambe kusoo xigo oo nolosha dadweynaha iyo mudaaharaadka iyo madaxweynaha waa inuu xukun ka dega oo dhanna waxaasay maaragtay kuwaas haddii la xalin lahaa kuwan kale waa la qaban karay oo labada dhinac way ka hadli kari lahaayeen sida nolosha oo qolo hadda nolosha in la hoos loo dhiga ay dan weyn kasii lehna maba jirtaba, waa iska siyaasada ugu badan. Marka ninkii ahaa hogaamiyaha mucaaradkana uu soo daalay 2007 isagoo dad badan dhahay waad guulaysatay, u tanaasulay 2017 ayay maxkamadda ku raacday in maaragtay doorashada lagu shubtay oo la kansalay doorashadii. Kuciliska wuxuu dhahay wixii markii horeba keenay in lagu shubta meesha lagama saaray wuu ka tegey, haddana madaxweynihii gacanta isgeliyeen. Marka isagana waqtigiina waana gaboobay, noloshiisa dhanna tanaasul uu kusoo dhammaystay. Marka hadda meeshii ugu dambeysay, godka ugu dambeeyay inuu ku jiro yay dad badan oo wax taxleeyay.
Cabdullaahi, waxaad ka dhawaajinaysaa in wax badan uu soo tanaasulay hogaamiyaha mucaaradka Kenya, laakiin mar uu hadlayay wasiirka gaashaandhigga wadanka Kenya Aadan Barre Ducaale, wuxuu sheegay in ninkan uu u soo bartay in xukuumaddii timaadaba marka isaga laga guulaysto ay wax uun u tuurto oo wax uun loo dhiibo oo heshiis lala galo oo sidaa uu qayb uga noqdo dowladda, haddana uun sidii uu doonayo oo ujeeddo kale aanu lahayn annagana ma samaynayna, sidaas buu yiri. Ma jirtay in markii dowlad ay timaadaba oo laga guulaysto Raila in lagu qancinayay wax uun?
Horta way jirtaa, laakiin doorashooyinkii la qancinayo dhan waa doorashooyin lagu muransanaa. 2007 muran weyna ka tagnaa nin oo maaragtay garyaqaan ah oo South African ah oo halkan yimid, markuu eegay wuxuu yiri cid guuleysataba lamaba sheegi karaba, doorashadan waa qasnay. 2017 maxkamaddii ayaa ku raacday oo tiri maaragtay waxyaabaha ay sheegteen mucaaradka waa sax, doorashada lagu celiyay, ku celiskiina uu ka baaqsaday. Marka dhinac haddii loo eega oo way noqonaysaa oo ninka dee madaxweynihii hore ee diktatorka ahaa ee Moyuba intuu lugaha dhulka ugu garaacu wax ka qaatay, dhinac markii laga eega way noqon kartaa. Dhinac markii laga eegana isagana wuxuu mar walba dhexda ugu jiray doorashooyin muran uu ka taagan yahay, iyo mar ay maxkamadda ku raacday iyo mar kaleba. Marka dadka dhankiisa jira waxay leeyihiin ninkan si u tanaasulahay godkii ugu dambeeyuu ku jiraa oo hadda tanaasul ma jiro. Marka haddii meeshaas uu kan taga kanna uu istaaga maaragtay anigana ma yeelay oo dowladii horu ninkan lagu hadhulka ugu garaacay waxba ma siinayay, xaaladda wadanka khatar ay gelaysaa. Maxaa yeelay wadanka waa qabaa'il, qabaa'ilkana dhinacyo kala jiraan, caasimadana qabaa'ilku wada degan yihiin, labada dhinacba way qabaan dad oo maaragtay oo gangs loo yaqaano oo
haddana
dhibaatada qayb ka ah. Marka xaalka wadanka aad u qasbanaya Soomaalida
ugu dambeyntii, Cabdullaahi, Soomaalida baad soo hadal qaaday, Soomaalida mowqif noocee abay ka taagan yihiin iyagu qalalaasaha ka soconaya wadanka Kenya?
Horta niyahu Soomaalidii hadda xaalka waxaa wadanka dhanka mucaaradka waxaa laga sameynaya fikir ah in Soomaalidii maaragtay ay qayb ka tahay waxa ay dowladda sameynaysa. Maalin dhow waxaa la waday nin askari ah oo Soomaali ah oo darcad ah oo bistoolad wata oo ay leeyihiin ninkani waa ninka dadka qayb ka laynaya oo weliba qaarkood baraha bulshada ay leeyihiin waa dowladdii hadda Al-Shabaab ay adeegsanaysaa. Maaragtay waa marka rag fara badan oo muuqdana waa ku jiraan runtii dowladdan. Marka Soomaalidana way jilacsan tahay, oo markay way jilacsan tahay ku leeyahay ganacsi ay ku leeyihiin meel walba oo dalkan, tuulo kasta haddaad tagtid Soomaalida ganacsi way ku leedahay. Marka haddii ay dhacda in dhibaatada ay sii ballaarato, maxaa yeelay booliska iyo dadweynaha badan, marka haddii amniga uu gacanta ka baxa oo dhibaatada ay sii ballaarata, Soomaalida saameyn weyn ay ku yeelan. Islii laftirkeeda dhinacyada waxaa ka kala jira xaafado isku raran ah, dhankan Majengo aa ka jirta, dhanka kale Huruma aa ka jirta, marka dhexday ugu jirtaa. Marka xaalka isliina waa meesha oo ganacsiga Soomaalida iyo maalka Soomaalida uu yaala inta badan marka bariga Afrika marka la eega. Marka Soomaalida arintan arin qurxan maaha, umana fiicna, xaalkoodana maaragtay halis uu gelayaa haddii wadanka uu sidan kusii socdo, mucaaradkana ay go-aankaas ku adkaystaan, dowladdana ay go-aankeeda ku adkaysato.
Waad mahadsantahay Cabdullaahi.
Ay saaxiibkay,
dhegaystayaal, intaa waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ahaa Cabdulaahi Cabdi Sheekh oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Gateway oo fadhigeedu uu yahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Cabdulaahi, waan u mahadcelinayaa idinkana waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiina. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.